warka soo baxay shirkadda maraakiibta iyo adeegyada badaha ee dawladda xabashida Itoobiya ayaa lagu sheegay inay soo iibsanayaan maraakiib gaaraya 6 markab. Laba ka mid ah maraakiibtaas ayay xukuumadda Addis Ababa sheegtay inay hadda gacanta ku hayso, halka 4 kalena ay doonayso inay dhawaan gacanta ku dhigto. Geesta kale, maqaal uu qoray wargeys caan ah oo laga leeyahay Addis Ababa laguna magacaabo Addis Standard ayaa baahiyay maqaal dheer oo Itoobiya ku dhiirigeliyay sidii ay uga faa'iideysan lahayd MOU-gii uu saxiixay Muuse Biixi sanadkii 2024, kaasoo ay xabashida u arkaan fursad mar la arag ah. Qoraha maqaalka oo lagu magacaabo Aadan Daa'uud ayaa sheegay Itoobiya inay heshay fursad aysan helin muddo 30 sano ah. Is-afgaradkan ma aha kaliya heshiis ganacsi, waxay fursad dahabi ah u tahay Itoobiya inay isu taagto awoodda koowaad ee Geeska Afrika. Doorashadu waxay u taalla Itoobiya. Ma ka faa'iideysan doontaa fursadan mise waxay noqon doontaa dhibane cadaadis dibadeed oo wiiqi kara danaheeda istaraatiijiyadeed ee fog? Sidaasi waxaa lagu yiri qormadan. Warbixinta ayaa hoosta ka xariiqday in MOU-gu uu Itoobiya siinayo wax ay weligeed jecleed oo ah in ay si toos ah u gasho badda, taasoo ay ku hanan doonto 20 kilomitir oo ah xeebta Somaliland, deked iyo saldhig ciidan oo aanay dowlad kale oo jaar ahi bixin karin. Wuxuu qoruhu intaa ku daray in heshiiskani uu Itoobiya siin doono madax bannaani dhaqaale oo hoos u dhigi doona ku tiirsanaanta Jabuuti, waxayna siinaysaa joogitaan istaraatiiji ah oo ku taal badda cas oo ka mid ah marinbiyoodyada ugu muhiimsan adduunka. Warbixintu waxay sidoo kale dul istaag ku samaysay Somaliland, waxayna sheegtay inay tahay lamaane istaraatiiji ah oo xasilan oo Itoobiya ay leedahay, waxaana deganaanshaha iyo nabadgelyada ka jirta Somaliland ay ka dhigaysaa saaxiibka ku habboon himilooyinka badda ee Itoobiya. Warbixintu waxay xustay in Soomaaliya aanay haysan damaanad qaad awoodeed oo ay kaga talin karto dhulkeeda, maadaama ay tiri ay joogaan kooxo xag jir ah, balse Soomaaliland waxay si buuxda u haysataa dhulkeeda in ka badan 30 sano, dowladdeeduna way fulisaa heshiis kasta oo ay gasho. Soomaaliya wax ka badan 30 sano awood uma yeelan dhulka Soomaaliland. Runtii, dowladda Soomaaliya weli ma awoodo inay maamusho xitaa Muqdisho oo ah caasimadda, oo had iyo jeer halis ugu jirta argagixisada iyo qalalaasaha siyaasadeed. Intaa waxaa dheer, ayuu yiri qoraagu, mowqifka Soomaaliland ee badda cas iyo gacanka cadmeed aad ayuu ugu muhiimsan yahay xeebta badweynta Hindiya ee Soomaaliya oo aad uga fog. Sidaas darteed, Soomaaliland waa saaxiibka dabiiciga ah ee danaha gobolka ee Itoobiya. Qormadan lagu daabacay wargeyska ayaa geesta kale magac dhowday waxyaabaha ay Itoobiya ku waayi doonto haddii ay dayacdo fursadan dahabiga ah oo ay ka mid tahay luminta marinka badda, taasoo Itoobiya ka sii fogeynaysa ayaa la yiri arrimaha muhiimka ah ee gobolka. Haddii ay ka baxdo heshiiska is-afgaradka, Itoobiya waxay inkiri doontaa, ayuu yiri qoraagu, faa'iidooyin dhaqaale oo muhiim ah, iyadoo ku tiirsanaan doonta qadadka ganacsiga ee qaaliga ah iyo kuwa aan la isku halayn karin. Maqaalkan ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay haddii Soomaaliland amnigeeda uu qalqal ku yimaado inay abuuri karto marnaan ama hubanti la'aan amni, taasoo albaabada u furaysa fidinta xagjirnimada iyo faragelinta shisheeyaha. Haddii Turkiga uu sii wado taageerada uu u fidinayo Soomaaliya oo uu iska indhatiro doorka Soomaaliland, waxa ay halis u tahay in gobolka Geeska Afrika uu sii qalqal geliyo danaha uu ka leeyahay siyaasadda juqraafiyadeed, ayaa lagu yiri warbixinta mar lagu soo hadal qaaday siyaasadda Turkiga ee gobolka. Ninkan magaca Soomaaliga wata ee maqaalkan qoray ayaa yiri, go'aanka Itoobiya ay ku saxiixday heshiiska is-afgaradka ah ee Soomaaliland waa aqoonsi dhab ah oo ku saabsan xaqiiqadan juqraafiyadeed ee cusub. Si loo sugo gelitaanka badda cas, Itoobiya waxay sugi doontaa mustaqbalkeeda dhaqaale iyo saameynteeda juqraafiyadeed. Siyaasiyiinta Itoobiya ayaa sidoo kale fursad weyn u arkay joogitaanka Xasan Sheekh, kaasoo ah nin si fudud wax looga dhameysan karo. Waxay sidoo kale u arkaan nin nugul oo Itoobiya ka aaminsan inay hoggaan u tahay siyaasadda Geeska Afrika. Taana waxaa laga dheehanayay erayadii lagu xardhay garoonka diyaaradaha Muqdisho ee lagu soo dhaweynayay Abiy Axmed, ayna ka mid ahaayeen "Soo dhawow Aabihii Afrikow." Tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhowaan ra'iisul wasaaraha dowladda xabashida Itoobiya Abiy Axmed uu booqasho ku yimid magaalada Muqdisho si loo dardargeliyo qorshaha Addis Ababa lagu siinayo qaybo ka mid ah badda Soomaaliya.